Я Вероніка Ганоль
і Іванна Лесик.
І ми маємо зараз від Іванки такі. Івана сьогодні насправді, так як вона перший раз веде наші цілу суботню ефірну лінію. Я вам хочу сказати, Івана дуже відповідально до цього так підійшла. І мені це дуже імпонує, бо я відчуваю себе, скажу відверто, трошки так розслаблено, що я знаю, що Івана має таку дуже класну музичну підтримку. Вона підготувала дуже багато сьогодні пісень, але це пісні не для того, щоб вони просто грали гарною музикою. Це пісні з історією, з гарним текстом, з гарним помислом. Тому однією з пісень зараз буде Івана представить, розповість про цю пісню радіослухачі. Хочу, щоб сьогодні дійсно ефір був трохи незвично гарним, музичним.
Так, я хочу зараз вашій увазі представити пісню англійською мовою. Вона називається «The Prayer» – «Молитва». Знаєте, ми скоро після перемоги будемо відбудовувати нашу країну. Дуже багато інвестицій з усього світу, спеціалістів приїде до нас. І я думаю, що зараз вчити мову іноземну, англійську, потрібно всім. І ніколи не пізно. Я за першою освітою є вчителькою іноземних мов, тому я якби веду таку, скажімо, мою евангелізацію і прошу всіх не боятися вчити іноземну мову. І зараз я би хотіла до вашої уваги представити пісню англійською мовою в виконанні канадської співачки Селін Діон і італійського співака Андреа Бочелі. Декілька слів про виконавців. Селін Діон, напевно, що ви її чули, це співачка з Канади. Вона народилася в католицькій сім'ї, її батьки віруючі люди, які співають в хорі церковному. Вона є, мені здається, якщо я не помиляюсь, 11-ю дитиною в великій родині.
Ого, серйозно?
Так, і якби з дуже набожної родини. Ну, ми бачимо, якби її весь шлях творчий, вона ніколи не зраджувала своїм якимось християнським чеснотам, і завжди, ну, дійсно, в неї голос від Бога. А Андреа Бочелі – це незрячий співак з Італії. Для мене от найбільше, як мені називають його ім'я, то я згадую відразу його виступ в Міланському соборі на Великодні свята, в пустому Міланському соборі. В Ютубі є цей виступ, ви можете побачити. І, ну, це теж такий для мене божественний співак. Про що співається в цій пісні молитва? Ну, тут вже все зрозуміло, так? Про те, що найсильнішим таким нашим другим серцем в житті є молитва. І які б негаразди нас не зустрічали в житті, завжди ми маємо, вона нас укріплює, ми маємо починати і закінчувати день з молитвою. Отже, Селін Діон і Андреа Бочелі – «The Prayer».
To be wise in times when we don't know, let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place. Guide us with your grace to a place where we'll be safe. La luce che tu dai,
I pray we'll find your light.
Nel cuore resterà,
and hold it in our heart.
Ricordarci. Stella sei nella mia preghiera.
Let this be our prayer.
Quanta fede c'è.
When shall we
lead us to a place.
Guide us with your grace. Give us faith.
Слава Ісусу Христу, любі радіослухачі. На годиннику 11 година 20 хвилин. Біля мікрофонів ми волонтери суботнього дня Іванна Лесик та Вероніка Ганоль. Зараз час у нас чергової катехизи, і ми раді вітати отця Палюніта Валентина Матушевського, який служить при парафії Святого Клементія в місті Одесі. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава.
Як погода в Одесі?
Прекрасно. Вже така весняна, але ще не зовсім, бо ще ноч. Але в день вже дуже і дуже приємно. Запрошуємо.
Так,
до Одеси.
Я дуже, мені подобається ваш храм. Це просто перлина архітектури. Я була двічі в костелі. Не знаю, чи це ваш храм, але дуже красивий храм. Отже,
в катедрі, мабуть, так?
Так, в катедрі.
Це не наш храм, але це недалеко.
Сьогодні тема нашої катехези буде читання, тлумачення слова на недільної, так? Недільної проповіді, так?
Недільної Євангелії.
Євангелії, так. Отже, отче, раді вітати вас в ефірі і слухаємо уважно.
Ну що ж, розпочали ми вже Великий піст в цьому році. І ця неділя найближча завтра, тобто буде першою неділею цього Великого посту. Ну і є відповідна Євангелія, в якій ми похилятимемось над тим фактом з життя Ісуса Христа, коли диявол його спокушує. Ну, будемо намагатися як найбільш детальніше розібрати цю Євангелію, а для початку просто її прочитаємо. Тож це Євангеліє від Матвія, 4 розділ, вірші з 1 по 11. Тоді Дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушував його. Він постив 40 днів і 40 ночей, і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав: «Коли ти син Божий, звели, щоб це каміння стало хлібом». А той відповів: «Написано, чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих». Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму і каже: «Коли ти син Божий, кинься додолу. Написано, бо він ангелам своїм волітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь». А Ісус сказав до нього: «Написано також, не будеш спокушувати Господа Бога твого. Знову бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи: «Оце все дам тобі, коли упадеш ниць і мені поклонишся». Тоді Ісус сказав до нього: «Геть, сатано, написано, бо Господу Богу твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити». Полишив тоді його диявол, і ось ангели приступили і почали йому прислуговувати. Отож, така Євангелія на цю неділю нас чекає. Ну і що ж можна сказати? Перше, це те, що якось неможливо не згадати Євангелію з минулої середи, з попільної середи, яка відкривала час переживання Великого посту. Ми пам'ятаємо, що там йшлося про молитву, милостиню і піст. Це три таких речі, кожна з них є таким символом, молитва є символом відносин з Богом. Такі, які твої, яка твоя молитва, такими будуть твої відносини з Богом. Милостиня, вона характеризує твоє відношення до твоїх братів. Ну і піст – це третя реальність, це твоє відношення до твого фізичного тіла, можна сказати, до твого життя тут на землі. Правда, наскільки ти постиш, наскільки ти вважаєш за потрібне обмежувати себе, свої фізичні потреби, заради духовних, звичайно, не заради, якби, піст заради посту, заради духовних цінностей, це є, можна сказати, тут можна визначити твій правильний підхід до самого себе. І також Ісус сказав про те, що ці всі три речі, прекрасні речі, молитва, милостиня і піст, вони стають, можна сказати, нікчемними, вони знищуються, вони стають попілом. Тим попілом практично подібне, як те, що нам посипали голову в Велику Середу, попільну середу, вибачаюсь, то тут щось подібне на таке перетворюється, ці всі прекрасні речі, коли їх робляться заради людей, заради того, щоб люди нас побачили, заради того, щоб люди нас доцінили, і щоб ми предстали в їхніх очах, власне, якась така ікона святості, чи якийсь такий ідол, по суті, якого не раз людина релігійна може помилково в собі будувати. Можна самому не змінюватись десь там докорінно в своєму серці, а лише переживати за зовнішній образ. Ісус, власне, пояснює, наскільки це деструкційне, наскільки воно нищить християнське життя. І тому Євангелія нам дала це на початок посту, щоб ми направді зайшли десь там глибоко, глибоко, глибоко в своє серце, там, де людина в кінці кінців є собою, там, де людина не перед ким не грає, а дійсно, місце, де ти є тим, чим ти є. І ось там, щоб вона зустрічалася з Богом, і от там, щоб була і якнайглибша молитва, щоб звідти, власне, з тих відносин з Богом народжувалися правильні відносини з ближніми і так само правильні відносини з собою. Так само сьогодні Ісус, ми бачимо, Він відходить від людей, іде на пустиню, щоб дійсно самому пережити такий великий піст. Так само 40 днів, 40 ночей він постить. Бачимо, що дух веде його на пустиню, Дух Святий, Дух хрещення, пам'ятаємо, бо якраз перед цим фрагментом є момент хрещення Ісуса святим Йоанном Хрестителем. Пам'ятаємо, що Дух у вигляді голова зійшов на нього тоді. Правда, і от, власне, цей дух хрещення веде його на пустиню, веде його в напрямку спокуси, веде його в напрямку випробування, і Ісус мусить провести, можна сказати, цей бій з дияволом, а нагородою, за що вони борються, це є справжнє месіянство, що означає, що Ісус є Месія. Яким Месією Ісус повинен, яким Месією Ісус планує бути. Бо тут весь цей фрагмент, власне, про це говорить, що ну, дуже легко розминутися зі своєю місією і бачимо, що диявол, напевно, буде робити все, щоб хтось, чим більше твоє, як би сказати, шляхетніші твої цілі, тим на більші спокуси можеш себе сміливо настраювати. Напевно, диявол це не залишить без уваги. Знаємо, що диявол ніколи не спокушає і ніколи не чіпає тих людей, які просто в своєму житті роблять зло. Для нього ці люди, як би сказати, залишаються поза увагою. Для нього, перш за все, от, власне, ті люди, які починають робити добро, відразу, власне, за ними починається, можна сказати, боротьба за них. Отож, від самого, ну, можна сказати, що Ісус дуже радикально бореться з дияволом в цьому моменті, бо це дуже важлива річ, справжнє відкуплення, справжній образ Бога, який Ісус приніс на цю землю, об'явити. Він не хоче месіянства, ну, якогось там політичного, економічного. Він направді хоче от представити себе як Сина Божого і так само завдяки цьому представити справжнього Бога. І тому дуже радикально ці слова «Відійди від мене, сатана», вони, можна сказати, відносяться до кожної людини, яка, чи не тільки до кожної людини, але до всіх, хто якось не розуміє цього месіянства Ісуса Христа. Пам'ятаємо, так сталося зі святим Петром, коли, власне, він став на дорозі Ісуса Христа і сказав, що ні, не підеш в Єрусалим, ніколи на це на тебе не прийде, власне, твоя хресна мука. З тим, що, ну, тут диявола він виганяє, відійди від мене, правда, а до Петра каже, ну, в деяких перекладах дійсно так написано, відійди від мене, сатана, але там трошки не так, грецька мова говорить, стань за мною, займи місце учня. Да, так як Ісус не раз сказав, візьми свій хрест і йди за мною, там до Петра він так само каже, що зійди з моєї дороги і стань за мною, як мій учень, правда, бо тобі ще багато треба вчитися. Тим не менш називає його сатаною, бо його спокуса, Петра, можна сказати, це його промова дуже резонує, ну, пригадує цю власне диявольську спокусу, над якою сьогодні ми похиляємось. Отож, його, ну, месіянство, це, напевно, не є таке, можна так сказати, що не є чист, він не хоче залишатися сином Бога без того, щоб бути братом для людей. Отак можна, ну, схарактеризувати сутність месіянства Ісуса Христа. Він би міг бути месією, якому все одно, що відбувається з людьми, прийти от дійсно в цій славі, в цьому великому світлі Сина Божого, правда, що всі йому поклонялися, все те, що він робив чудеса, там, каміння перемінював на хліб і так далі. Але в тому всьому, ну, не було б місця для нас, для нашого відкуплення. І тому, власне, Ісус вибирає бути, ну, справжнім Сином Божим, що так само означає бути братом для нас, братом до кінця, братом, який ділить з нами, ну, власне, все те, що в нас є, і наше життя, дійсно, є цим Господом з нами, і аж по те, щоб розділити з нами нашу вину, взяти на себе нашу вину і за нас померти на Христі. Ось це є сутність Ісуса Христа, сутність Його, власне, месіянства, і про це направді він переживає, а диявол, з другої сторони, хоче, власне, цю справу, ну, якось перекрутити, перевернути, так як колись сталося це з Адамом. Ми пам'ятаємо, що так само диявол спокушував Адама і Єву, і так само були прекрасні, ну, якби цей плід, якого не можна було торкатися, він був представлений як щось добре. Правда, він був принадливий для очей, здавався чимось добрим, правда, так описується, коли Єва на нього подивилася, власне, після розмови з дияволом, в кінці кінців з'їла, так само і тут. Правда, якщо ти син Божий, кожне речення, ці всі спокуси розпочинаються з цього. Тобто, ну, якщо ти син Божий, то давай, іди в цьому напрямку, показуй свої чудеса, показуй, власне, в такий спосіб реалізуй своє месіянство. Ну, і бачимо, що абсолютно на це все Ісус не погоджується. За кожним разом конкретно обрізає цей діалог, відповідає за кожним разом Словом Божим. Це також для нас є підказка. Ну, ми взагалі не повинні ніколи дискутувати з дияволом, тому що він набагато розумніший. Це пробували Адам і Єву в раю зробити, і знаємо, що з цього всього вийшло. Ми навіть бачимо, що Ісус з ним не дискутує. Ці речення дуже короткі і дуже радикальні, і практично Ісус навіть від себе нічого не каже, тільки цитує Святе Писання. Тобто, якщо Син Божий, показуючи нам приклад, нас навчив, в який спосіб треба розмовляти, треба обрізати ці всі спокуси, шукаючи Слова Божого, шукаючи, власне, волі Божої, ну то, напевно, варто нам це все взяти глибоко до серця. Отож, це також, цей момент з цими спокусами об'являє нам також Бога як того, який є даром. Правда, Ісус приходить як Син Божий, щоб нам служити. Бог Отець переживає за нас і постійно про нас піклується. Диявол вже хоче показати Бога як такого тирана, якогось такого антибога, який не є джерелом життя, не є тим, хто власне дає життя, якось так навпаки його забирає. Забирає через те, щоб люди йому служили, щоб люди йому поклонялися, щоб люди весь час зосереджувались. Ні, тут так не повинно бути. Бог от дійсно має бути даром, але з другої сторони не можна також намагатися цим даром заволодіти. Тобто взяти Бога як до себе, як якогось такого придворного волшебника. Да? І в цих спокусах це так само тут відкривається ця тема. Правда, якщо ти Син Божий, то кинься згори, нехай Бог тебе спасає, нехай Бог тебе рятує. Да? Тобто, не обов'язково бути самому Богом, щоб робити чудеса. Вистачить часом мати Бога за власне якогось такого слуга, який буде робити все, що тобі заманеться, і власне про це так само диявол тут спокушає про цю в цій справі Ісуса Христа. І нам направді варто усвідомити, що в нашій релігії, це ж Матвій пише для нас, щоб ми поумнішали, порозумнішали, що в нашій релігійності також дуже часто ми в такий спосіб ведемо себе з Господом. Варто задуматись над тим фактом, що наша молитва насамперед складається дуже часто з прохань і дуже рідко з якоїсь такої розмови, вдячної розмови з Отцем, або навіть якихось перепросин за гріхи. Це також може бути темою наших молитв. Але якось дуже часто, коли люди говорять, що треба молитися до Бога, насамперед пам'ятають про прохання. Тобто, можна сказати, в якийсь такий спосіб власне використання Господа насамперед, а не власне відчування його вдячність йому як батькові. Отож, на початку Євангелії Ісус, Матвій, представляє цю справу, і вона має бути, можна сказати, таким шляхом Божим, на який Ісус стає на початку цієї Євангелії, ніколи вже з того всього не зійде, з цього шляху. Він має залишатися на ньому, незважаючи на ні на які не спокуси, чи диявольські, чи пізніше. Очікування людей – це також є спокуса. Правда, всі шукають тебе, всі переживають, де ти, всі хочуть знову отримати якісь там від тебе оздоровлення, чи ще щось там. Ісус каже, нічого, йдемо далі і так далі. Тобто на ці всі речі він абсолютно не зважає. І цього нерозуміння Ісуса Христа в Євангелії, чи то звичайними людьми, чи то фарисеями, чи іродом, чи навіть близькими, його і так само учнями дуже і дуже багато. Однак, ну, бачимо Ісуса, який на ці всі очікування не збирається відповідати, не збирається якось там служити цим всім очікуванням, тільки, ну, направді, якщо вже він має показати цього справжнього Бога, якого ніхто ніколи не бачив, ну, то звичайна справа, що цей Бог має нас здивувати. І тоді, коли, власне, весь світ є побудований на якомусь такому прагненні багатства, прагненні якогось такого гонору, правда, гордості, егоїзму, то, власне, Ісус явиться як той, який навпаки, об'являючи Бога, показує якесь таке прагнення скромності, бідності, служіння, смирення. Ну, і ось це, як казав святий Ігнатій, оце є місця, де потрібно шукати справжнього Бога. Якщо хтось його шукає, власне, десь в інших місцях, там, де йдеться про егоїзм, про величність і так далі, то, ну, то напевно, з справжнім Богом не зустрінеться. Отож, Ісус відкидає всі ці очікування світу, цього месіанізму, який світ би хотів. Правда, можна сказати, що якби розбиває цих три ідоли, які, ну, яких люди би хотіли в місце справжнього Бога. Тобто, перше ідолопоклонство речам. Да? Тобто, такий економічний месіанізм, який перетворює каміння на хліб. Да? Наступне – це ідолопоклонство Богу. Мається на увазі, що да, можна, ну, вірити в одного справжнього Бога, але водночас, власне, зайняти його місце, позбутися його самого, говорити, який цей Бог має бути, його, якби, такого Бога представляти, якого ми самі собі намалювали десь там глибоко в серці, і вчити такого Бога іншим, тобто розминутися зі справжнім Богом і власне, ну, на жаль, служити, знову ж таки, ідолу, якого ми самі собі намалювали. І це, ну, з цим Ісус буде боротися аж по його смерть на хресті. Бо там, власне, в моменті його смерті Бог, направді, відсовує від себе всі наші фальшиві сподівання про Бога, всі наші ідоли якнайдалі. Бо жоден ідол, жодна релігія, яку люди собі десь там можуть напридумувати, до смерті на Христі Сина Божого ніколи не додумається. І тому, власне, там ця смерть нас від цих наших очікувань так само, ну, очищує. І останній ідол – це є бажання влади. Тобто якийсь такий політичний месіанізм, який хоче якось домінувати над усім, над світом. І тому, власне, ці всі три ідоли на самому початку, ну, Ісус відкидає свого служіння, щоб пізніше намогти, направді, служити Богові і людям по-справжньому, так, як це було, ну, призначено і задумано. Власне, такого Ісуса, який є Сином Божим, який отримав все від Отця і все віддає своїм братам. І, направді, приходить не як той, щоб йому служили, тільки щоб услужити. І сам приходить як дар з себе. Знаємо, да, що його життя, власне, закінчується тоді, коли він його віддасть, своє життя на хресті, в абсолютній свободі, власне, служіння для людини. І ось такого маємо Бога, такого маємо Ісуса Христа. І церква, якщо хоче залишатися церквою, власне, справжнього Ісуса Христа, ну, повинна вчитися з його дороги, повинна там шукати Ісуса Христа, повинна вдивлятися постійно в його смерть, в його хрест, не для того, щоб якось постійно сумувати, постійно бути в траурі, тільки, ну, для того, щоб не розминутися зі справжнім Господом, бо бачимо, що, власне, ці очікування світу, спокуси сатани весь час будуть відводити нас від справжнього Бога. І тому є, між іншим, великий піст, щоб власне, над цими всіма справами розважати, занурюватись, щоб з цими всіма справами не розминутися. Як то вміли казати оці церкви, що церква неначе наречена вдивляється у свого нареченого, який віддав своє життя за нього, вдивляється в хрест постійно, щоб наповнювалось її серце любов'ю до свого нареченого. Ну і, мабуть, більшого джерела пізнання Божої любові в нас, християн, немає. Отож, Ісус йде на пустиню, так як ми вже сказали. Звичайно, це все перегукується з історією Ізраїля, пам'ятаємо його вихід на пустиню, тоді, коли Ізраїль виходить з Єгипту, з єгипетського рабства, і там Бог перевиховує Ізраїль. Ніби пустиня – це місце смерті, і когось виводити на пустиню – це, ну, якось так навіть жорстоко. Тим не менш для Ізраїля це дійсно, пам'ятаємо, що тоді саме Ізраїль створювався, повставав, народжувався як народ Божий, дійсно пізнавав цей народ свого нареченого. І можна сказати, що це, ну, таке дуже вимогливе перебування на пустині для Ізраїля було реально таким часом заручен. Тобто часом таким прекрасним в житті людей, коли вони от закохуються, коли вони мають укласти подружній союз один з одного, завжди потім в своїх спогадах молоді люди повертаються до цього часу закохання. І, власне, пустиня, ну, стає таким місцем, з одної сторони, місцем великих випробувань, спокус, а з другої сторони, власне, тим часом, де через ці всі важкі випробування об'являється Божа любов, об'являється Божа опіка про свій народ. Навіть пізніше, коли пророки говорили, що задалеко Ізраїль відійшов від своєї першої любові, то Йоїл, зараз вже не пригадаю, пророки говорили, що знову виведу я тебе на пустиню і там буду промовляти до твого серця. І бачимо, що Дух виводить Ісуса, власне, туди, на пустиню, щоб також і нам дати приклад, що, наприклад, час Великого посту має бути якоюсь такою пустинею для кожного з нас, коли людина дійсно дає Богові час і місце поговорити, порозмовляти, знову визначитись для себе, що є важливе. І бачимо, що, ну, якщо визволити Ізраїль із рабства, то це, ну, було досить легко для Господа, то все ж таки визволити з Ізраїль від того Єгипту і того фараона, який Ізраїль носить в собі, ну, це було дуже важко. Перестати бути рабами, почати бути вільними людьми, які вільно вибирають Бога, які хочуть йому служити, залишатися вірними, то це, направді, дуже і дуже важко було. Пам'ятаємо, як швидко вони собі побудували золоте теля в місце живого Бога. Бо, ну, з живим Богом не так легко, а з телям, ну, набагато легше. Понятне діло, що поставити йому якийсь там пам'ятник, час від часу прийти, поклонитися і далі. Ну, такий Бог, напевно, не заважає, напевно, на якось, але з другої сторони і не дає життя, не дає, ну, нічого не вносить в життя людей. Тут ми зустрічаємось з дияволом. Він називається, перше, спокусником, тобто той, який спокушує людину, хоче довести її до того, щоб людина впала. Друга справа, друге ім'я, яке ми чуємо, це диявол, тобто той, який ділить. Завдання диявола – це відділити людину від Бога, довести її до падіння. І третє ім'я, яке тут згадується, це сатана. Третє ім'я – це обвинувачувач, той, хто звинувачує, ну, людей. І це, можна сказати, весь план, який диявол стосує до кожного з нас – спокусити, відділити від Бога, а пізніше звинувачувати. Тобто прикувати нас до нашої провини. Пам'ятаємо, да, цей опис людини розслабленої, паралізованої. Ота людина була прикута до свого ліжка, до свого гріха. І пізніше, як же символічно, Ісус каже: «Встань, Тобто я тебе оздоровлюю, відпускаючи перед тим його гріхи, візьми своє ложе і йди. Тобто тепер ти будеш панувати над своїм гріхом. Я даю тобі таку владу, щоб ти від нього звільнився, щоб ти встав, міг ходити і носити навіть те ложе, на якому, до якого ти був прикований. А сатана хоче зробити все, щоб грішник не повстав, щоб прикувати його назавжди до цього гріха. І власне, тут цей аспект ми бачимо, як намагається він це все зробити з Ісусом, але бачимо, що нічого йому тут не вдається. Отож, Ісус постить. Треба також звертати увагу і нам тут, вчитися від Ісуса Христа і пам'ятати за це, що піст, це є завжди, він є символічний. Тут не йдеться про якусь дієту, тут не йдеться про якийсь контроль над їжею, що от ми можемо там скількись часу витерпіти без їжі. Релігійний піст, піст віруючої людини є завжди символічний. Він має бути знаком виразу того, що Бог є джерелом нашого життя. А вся та їжа, яка, яку ми отримуємо, це є дар від нього. По-перше, і воно лише підтримує життя, настільки, наскільки нам воно, наскільки нам цього потрібно. Але самим джерелом життя є завжди Господь. І тому, власне, цей піст має в нас цю свідомість завжди пробуджувати. І помиляються, на жаль, ті, які там беруть якусь дієту, можна сказати, на Великий піст. І є, виходить, що цей піст є заради посту, але він, напевно, не поглиблює ось цієї свідомості, що все в нашому житті залежить від Бога. І так само ця свідомість, вона очищує нас від всіх цих справ, про які йдеться в цій Євангелії. Тобто якась така свобода народжується, якщо Бог є мій отець, і він мене любить, то чому я повинен переживати за щоденний хліб? Чому я повинен переживати, що завтра мені чогось забракне до життя? Я дійсно маю бути дитиною, маю довіритись Богові. Якщо людина спромоглася на таку довіру, на таку віру в Бога, то вона направді є вільна від таких переживань за завтрашній день. І навпаки, якщо людина якось не може десь там глибоко в серці довіритись Богу, то в неї в серці народжується ось якийсь такий голод, який дуже важко заспокоїти, постійного підтвердження Божої любові. Боже, роби мені щоденно якісь такі знаки, чудеса, які будуть якось доказувати мені, що ти мене любиш, доказувати мені, що ти за мене переживаєш, доказувати мені, що завтра і післязавтра ти будеш давати мені хліб. І ось це бажання знаків, воно реально раз і назавжди розпалює апетит, якого, на жаль, людина не може заспокоїти. І тому, власне, піст має бути такою духовною боротьбою, духовним якимось таким духовною вправою, яка має довести до тієї довіри, має нам пригадати, що маємо довіряти Господу в усіх справах, не лише справах, пов'язаних з їжею, але й всіх тих випробуваннях, які приходять до нашого життя. Бо якщо немає власне ось цієї довіри, то народжується дійсно справжній голод, який є страшний і який направді якось нас розвалює як християн. Якщо ти є син Божий, тобто диявол показує нібито добрий намір, хоче допомогти Ісусові об'явити себе власне сином Божим, але пізніше якби ціль шляхетна, але спосіб, в який він має це довести, вже є неприпустимий. Тому і тут є таке велике повчання для нас, що власне мало мати якусь таку шляхетну ціль, побожну, релігійну, ще потрібно мати цього євангельського духа. Ось цього духа Ісуса Христа, цього, який йде хресною дорогою, дорогою Божою, дорогою випробувань, дорогою, яку ми сьогодні вивчаємо. Чому? Тому що ну, стосувати до Божих справ в якусь іншу дорогу, не євангельську, це означає обов'язково розминутися з Господом. І так само диявол, що стосується нас, християн, то він спокушає нас в такий, можна сказати, подвійний спосіб. Перша справа – це якась така невіра в себе, невіра в те, що можна йти цією Божою дорогою в сьогоднішньому світі, що це є неможливо, неприпустимо. І, ну, на жаль, людина тоді вибирає щось іншого, якісь нерелігійні дороги, правда. А коли людина, ну, якби залишається вже на цій дорозі Євангелії, то вірить в те, щоб, ну, те, що є така дорога євангелійська, то диявол починає спокушати людину в інший спосіб, що ти є неспроможний іти по цій дорозі. Да, тобто, перше, це заперечує існування такої дороги, а друге, заперечує, власне, ну, наші можливості. Ну, як то кажуть, в інший спосіб, якось парафразуючи цей момент, можна це пояснити так, що одну людину, яка немає в собі цього євангельського духа, диявол буде спокушати, да, будь ласка, роби якнайбільше, правда, не по-євангельськи, роби там по-своєму, по-людськи, відповідай на всі ці очікування світу, цю месійність не Ісуса Христа, от роби чим побільше того всього. Правда, тобто ця спокуса, щоб людина робила якнайбільше, але, на жаль, не доброго, не євангельського. А друга справа, коли хтось має цього євангельського духа, ну то диявол забирає впевненість в собі. Ти краще нічого не роби, бо в тебе не вийде. Правда, тобто добрі люди, ну, сидять, можна сказати, і сумніваються в собі, а погані люди, на жаль, не сумніваються в собі і роблять багато, немудрого. І тому, ну, не дарма люди кажуть, що силою зла є мовчання добра, і на жаль, ну, про це так само нам треба пам'ятати і намагатися, направді, з цими всіма справами в нашій релігійності боротися. Наступна справа, ну, знову ж таки, ми знаємо, ми вже сказали про це, згадали, але варто ще раз пригадати і якось трошки похилитися над цим моментом, що за кожним разом Ісус все ж таки цитує Святе Письмо. Чи хочемо ми, чи не хочемо. Але ось, ну, якось так сталося, що ця війна для мене особисто реально показала силу слова. Ну, ніби слово це є якась така справа, ну, не сильна, не солідна. Ну, хтось щось сказав, повітря задрожало, люди його почули, в одне ухо це слово залетіло, в друге – з другого вилетіло. Ніби слово не має в собі якоїсь такої сили, але пам'ятаємо, зараз обходимо річницю початку війни, ми пам'ятаємо, наскільки було важливе слово, тобто якесь таке переконання, якась така думка, яка панує в серці людини тоді, коли от весь світ навколо розвалюється. От матеріальний, фізичний, економічний, соціальний, політичний. Ми ж пам'ятаємо, чим було, тобто якийсь такий тотальний хаос початку війни. Правда? І пам'ятаємо людей, які мають от в собі це дійсно якесь міцне слово, міцне переконання, міцну віру. От ці люди, вони взагалі якось там не похитнулися, коли здавалося, що весь світ валиться і нема за що зловитися, нема якогось такого фундаменту, на якому можна було рівно стояти, або якусь таку річ, за яку можна було б хопитися, бо все реально якось там вірує в тому хаосі початку війни, то все ж таки от дійсно люди, які якнайшвидше знайшли в собі слова, знайшли в собі переконання, знайшли в собі віру, от вони, ці люди дуже швидко якось оговтались, і зрозуміли, що хаос це також якийсь порядок, просто ми його ще не зовсім пізнали, і якось в ньому тут треба, ну, дати собі ради, позбиратися. І далі, ну, функціонували і вони, і навколо них. Люди, які знову ж таки цим самим словом, яке давало сили їм, почали направді от підтримувати інших людей, які були навколо них. І тому Ну, це слово Боже, яке Ісусові допомогло, ну так само і для нас має бути, ну, таким фундаментом, ну, чимсь, що дозволяє нам не розминутися з нашим життям, бо тут направді йдеться про наше життя, тут не йдеться про якусь таку Євангелію, яка є, ну, чимсь таким далеким, що ця ось справа цих спокус, вона відноситься тільки для Ісуса Христа, що диявол тільки його спокушує, власне, ну, такими побожними речами, реально, якщо ти син Божий, то зроби те. До нас буде підходити, якщо ти християнин, то зроби те. Правда, диявол буде підходити і використовувати так само світ до цього всього. Тобто, ну, ця Євангелія реально проходить не лише через життя Ісуса Христа, але через життя кожного християнина. Я розумію, що вже завершується час.
Так, на жаль, я би слухала вас ще і слухала.
Угу. Трошки не все ми спіли пояснити, але маю надію, що, ну, що щось все ж таки, якісь думки мені вдалося передати.
Так, я сподіваюся, що слухачі почули також, як і я почула, і ви мені якраз напередодні цього посту, вірніше, вже ми в пості маємо декілька днів, я почула для себе дуже важливі думки, дуже важливі настанови, і зрозуміла, що от в сьогоднішньому слові ця пустеля, так, і я, поки я вас слухала, я собі, от мені так уявило, що це моя душа, що вона водночас є там, де і являлась, як ви казали, що є і плюси, і мінуси, тобто я спрагла, хожу по пустелі, але саме в цій пустелі, в своїй душі, я можу знайти і Слово Боже, і бути там врятованою. Головне, не сприймати міражі, марево, так, за справжнє. Тобто навчитися відрізняти, де ми бачимо справжні оази, а де є міражі.
Власне, власне. І пізніше Матвій буде про це говорити, коли Ісус буде наближатися до учнів морем, і вони будуть думати, що то мара, що то привид, що то щось несправжнє. Так що в Євангелії так. Це все є.
Дякую, Отче. Дуже просимо Дякую, вас, благословіння.
Господь з вами.
І з Духом Святим.
Нехай вас благословить, береже і провадить Бог Всемогутній Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.